Gepler adatly bir radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men Ýogşan Annurwan. Bu 2015-nji ýylyň 27-nji ýuly hepdeniň şenbi günü. Nowatdaky mejlis gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onuň temasy ortiýetiň merkezi Aziýa soňlaýan ýumşak güýji. Mejlisi kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň odaly günüň täzeliklerini dinle. Tunisiň hökümeti 27-nji ýuly özüniň döwlet tarapyndan kontrollyk edilýän 80 metjidi ýatjagyny aýtdy. Bu çara ýaraglı adam Sus şäheriniňki kurort mehmanhanasynda 39 adam öldürenden soňra görülýär. Tunisiň premier ministri Habib Esid meçitleri zorlugy meçe görmekde aýplady we olaryň şu hepdede içeri işler ministrligi tarapyndan ýapyljagyny aýtdy. Esasan Ýewropaly turistleriň öldürilen hüjüminiň jogapkärçiligini İslam döwlet topary öz boyuna aldy. Mart ayında jeňçiler Tunisiň Bardo muzeýinde hem turistlere hüjüm edip 22 adam öldürüpdiler. Ermeni polisiýasynyň başlygy Vladimir Gasparyan elektrik narhy sebäpli protest bildirýänlere ýüzlenip, olar akyl paýkata köçeler baglamak we paýtagt şäheriň kadaly durmuşyny bökdemegi besetmäge çagyrdy. Gasparyan Marshal Bagramyan prospektine gelip, protestçiler bilen polisiýanyň arasynda zorlukly hereketleriň bolmazlygy üçin adam galkany bolan bir näçe parlament agzasy bilen gepleşdi. Ol ýaş protestçileriň döwlet edaralaryna gelýän, şol hany prezident edarasyna gelýän ýollary baglamagy etmegine çağırdı. Biz çıdamırlık korkudiyarız ve savır kanavad ediyarız. Emma siz şehrin esası funksiyonlarını peyaskelçilik döre diyarsınız. İnni olsa hamala biz öz adamlarımızın düşmaniyalı adam kalkanını kuruyarsınız deyip polisiye başlığa etti. Demonstrasiyaçılar 26. yunlu Bagramyan prospektine varayan yollar gıyısı vaatlık bağladılar ve polisiyanın çağırışından son katnavı tezden açıldı. Gepler adatly radiosi. Siz habarlar dinleýärsiniz. Bir ermen maşgalasynyň ýedag wagtyny öldürmekde aýplanan rus eskerniň işi Ermenistanyňky derňewçilere berildi. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan bu habary 26-njy ýunyna sapara gelen rus ministri Maksim Sokolow bilen geçiren gepleşiklerinden soň eglan etdi. Sokolow ortiýetiň transport ministri we ermen rus hökümetara komissiýasynyň başlygydyr. Gümrüdäki rus harby bazasynda gullyk edýän Valer Permyakow aýdylmagyna görä 12-nji ýanwar güni ýerden Avetisianlar maşgalasynyň 7 agdasyny öldürenden soň rus serhetçileri tarapyndan saklanyldy. Ortiýet ýanwaryň ortalaryna bolan protestlere garamazdan onu ermeni derňewçilerine bermekden ýüze gürüpdi. Ortiýetiň daşary işler ministrligi 26-njy ýuly Birleşen Ştatlaryň çap eden ýyllyk adam hukuklar hasabatynyň siýasy ähengilligini, onuň Ukrainadaky hukuk gözlemlerini göz ýumlanlygyny aýtdy. Interfax habar gurulu daşary işler ministrliginiň sözçüsi Aleksandr Lukaşewçin bu hasabat reallykdan özüňe we döwletleriň demokratiýa derejesini meýle görä keskitleýär diýenligini habar berýär. Çelide Lukaşewç hasabatda Birleşen Ştatlardaky gelişiksiz hukuk gözlemlerini, Ukrayna hökümet güýçlerinin halkara insanperwerçilik kanunlaryny bolmagyny, neonasistleriň yaraglı toporlarynyň Donbasdaky hereketlerine göz ýumlanmagyny aýdypdyr. Abasanyň 25-nji ýylyna çap eden ýyllyk adam hukuklar hasabatynda ortiýetdäki siýasy sistemanyň başga pikirler basyp ýatyrýan täze çäreler bilen barha beter awtoritarlaşýanyny aýdylypdy. Gepler adatly radiosi habarlary dinleýärsiňiz. Hytaý 26-njy ýuly Birleşen Ştatlaryň ýyllyk adam hukuklar hasabatyny elken hukuklar hasabaty diýip atlanýardy we Washingtonyň polisiýa zalymlygyna hemde dünýä gizliligini gözegçilik etmekde ýazgardy. Washingtonyň 25-nji ýylyna çap eden ýyllyk adam hukuklar hasabatynda Hytaýdaky adam hukuklary ýagdaýy tanqyd edilýär. Hytaýyň döwlet geňeşi Amerika ýaraglaryň ýaýradylmagyndan, zorlukly jinayetleriň ýygygydan bolmagyndan we polisiýanyň aşy güýjülenmegyndan ejir çekýär diýdi. Şeýlede döwlet geňeşi Abbasanyň aňty ugullyklar terrorda guman edilýänleri seljermezden gynýar, dron zarbalary we köpçülikleriň gödäwçilik etmek bilen başga ýurtlarda adam hukuklaryny bozýar diýdi. Şeýlede Hytaý Birleşen Ştatlaryň siýasatynda pul çözüji faktor we Amerikan raýatlarynyň hukuklary düdügli gorulmaýar diýdi. Abbasanyň prezidenti Barack Obama 26-njy ýunyň Amerikanlar ýurtdaky ýaraw zorlugynyň sebäp bolýan öz bolşly maýyplyklaryna uzak wagtlap kör boldy diýdi. Obama Charleston Le Pastor Clemente Pinkney'nin hatirasına söz söylenene, eger yurt cins parazlık ve yara zorluğu yal meseleler çözmese, bu pastorun hakidasının önüne ikilik edildiği olur dedi. Pinkni geçen hepte İncil tapaw mahallyny bir akygy adam tarapyndan atylyp öldürilen garaýygy dinnarlaryň biridi. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gara we kowul etrawyny tohumlyk pagtany işläp bejereýän kärhananyň dowralary açylyşyna gatnaşdy. Türkmen mediýasy bu kärhananyň ýylda 40 000 tonna pagty işläp bejerjegini ýazýar. Şeýlede Türkmen prezidenti 26-njy ýylyna Türkmen awatda täzim etjiýdiň düýbüniň tutuluş dowrasyna gatnaşdy. Orsiýetiň odalky premier-ministri Yevgeni Primakow 80 ýaşyny aradan çykdy. Ol 1998-99-njy ýyllarda Boris Yeltsin prezident bolanyň ýerine hökümet başçylygyny bolupdy. Şeýledol daşary işler ministri bolup işläpdi. Primakow özüniň agressiw diplomatik pozisiýasy bilen tanalýardy we onuň 1999-njy ýylda wiceprezident Al Gore'dan NATO-nyň Yugoslawiýany bombalamagy başlanygyny eşitip Abbasa barýan uçuryny orta ýoldan ýerine dolanlygy ýatlanýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsan anyň Gurban tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýärs. Azatlyk tolkunlarından aýrylmaň.
Ukrayn krizisinden soň günmatar bilen ortaýetin arasyndaky dartynlyk ortaýa çykanda ýumşak güýç diýen bir aňlatma has meşhur bolup başlady. Hem günmatar hem ortaýet birek-birekini bu ýumşak güýç diýilenini ullanyp tebitde şol sanda Merkez Aziýada öz täsirini güýçlendirmek ugrunda tagalla edýänlik taýýarlar. Gürrüňe diýen wakalarymyzdan bäri ençeme täze habar terişdeleri esaslandyrylyp ýola goýuldy. Ortaýetin ýakynda döreden Sputnik diýilip adlandyrylýan habar terişdesini muňa misal edip bolar. Ol Kremliň gün tertibindäki duran meseleleri propagandirlemekde juda işçen hereket edýär. Meclis atly ýürüýte gepleşigimiziň bugünkü sanynda Moskwanyň Merkezi Aziýa sertinde öz täsirini artdyrmak ugrundaky edýän tagallalary şeýlede olaryň täsirligi barada gürrüň eder. Çünkü mihmanlarımız bilen Kremlin yürüdiyen propagandasına karşı durmak için görülen çareler ve beyleki edip olacak edimler barada hem fikir alışar. Meclisin çünkü mihmanları Kırgız parlamentinin deputatı Rövşen Cinbekov görülüne diyen meselemiz boyunca yan yakında makale çabeden New York'tan jurnalist K.C. Michel ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada maglumatlar çabediyen Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier dağılır gepleşige men Muhammed Tahir Alparyan. Kadirli mihmanlar meclise hoş geldiniz.
Thank you.
Keýsi ilki bilen ýumşak güýç diýilen aňlatmany has içgin düşündir aýtanyz. Bu nähili gurallary öz içine alýar. Esasen bu termin adetçe haber ferişdeleri bilen baglanyşdyrylýar, däme?
Soft power is one of those nice amorphous terms that many different individuals, many different organizations, many different
theories. Ýumşak güýç diýilen aňlatmanyň gürrüňe diýilen pudowy görä köp sanly manysy bolup bilýär. Emma bugünkü ara alyp maslahat edýän temamyz nukdaý nazarynyň Russiýanyň ulanýan ýumşak güýji bu termin bilen häsiýetlendirilýän alamatlaryň çägirinden çykýar. Ýumşak güýç diýilen aňlatma mundan 20 ýyl töwerek odal dile getirilipdi. Ol esasan özüne çekici diýen manyny berip, has köp günwataryň ykdysady we jemgyýetçilik siýasaty bilen häsiýetlendirilýärdi. Russiýanyň häzir Merkez Aziýa wagtynda ulanýan ýumşak güýji ýokarky aňlatma bap gelmeýär. Hawa Merkez Aziýalylar üçin ykdysady aýdan Russiýanyň özüne çekýän bolmagy mümkin. Emma Moskwanyň sebitde galyp barýan häzirki siýasatyny agressiw diýip häsiýetlendirip biler. Muhammed, ýa-ni siz Sputnik habar serişdesini agdap geçdiňiz. Bu meniň aýdanlaryma hem gaty gowur mysal. Ol Gürgistanyny we Täjikistanyny has hem işçen hereket edýär. Ol sebitiň iň meşhur jurnalistlerini öz hatarına çekmeyi başardı. Eger de kimde kim bu xabar serişdesini dinleyen oldu, onunun Kremlin gün tertibindeki meseleler gozgayanlığını bileyendir. Karaz bir Moskvanın Merkez Aziya sevtindeki yürü diyen yumuşak gücünü kovur misal. Beylik sökvettöşlerimizin hem Rusya'nın tesirinin haysurlar oyuncu artıyanını var da fikirlerini bilmek su da kılıklı olsa göre.
For Russia in Central Asia, and I would love to hear everyone else's thoughts on other extensions of soft power in this regard.
Rus Orsiyetin Merkez Aziyadaki beyliki hususan da media sirişteleri barada yine nämeyse bolar? Orsiyetin Tajikistan'da paryan işleri hakta özara gurunda pikir alışıptık.
Well, I, of course, I'm dealing more with the regular Russian media that I've been dealing with for years, the state news agencies, some of the other outlets.
Men öz işimin çağında köp sanlı haber serişlerinin mağlumotları bilen işleşmeli, oları silcermeli olyarın. Yan yakınla ikinci Jahan Urusunun tamamlanmanın 70 yıllığı belenirli. Şol bursot, Rus haber serişleri Urus dövrü merkezi Azerların oynan rolu arada giyin mağlumotlar veripti. Moskvanın merkezi Aziya yurtları bilen umumur tarihinin bardığını üç çekip, oları öz təsirine düşürecek bolan bolmağı qata ehtimal. Men yeniş günü münasibetli berilen havarları yıllan yıla ıydarlap berilerin. Emma şu yıl bu başkaça bollu. Moskva yeniş günü geçirilen davaralara merkezi Aziya'daki veteranlar hem getirip, olar varada yürüyte gepleşikler tapbalını hem beripti. Emma bu tagarlarların arkasındaki yatan esası niyet belli mi kadiyen. Kreml şehitmek bilen merkezi Aziya yurtlarının Rusya bilen umumur tarihinin bolonluğunu ıtamak istedi. Rusya, men kolonizator değil, men sizin dostunuz diyen mağlumatı yetirecek bollu. Men pikirimçe Moskva bu seneni juda akıllı ulanmağı başardı.
One event to promote the commonality of the history and the peoples all behind one at one point in history all given driven toward the same goal.
Gelin Kırgızstan'daki yağdayları gurun edelim. Ruşen yumuşak güç noktayı nazarından Orsiyetin sevittaki təsiri barada mağlumat beraysanız Rus haber serişçilerinin Kırgızstan'da uzal hem güçlü təsiri vardı. Bu yağdayları hazır haysur boyunca özgörüyer.
Traditionally, historically, Russia had a very big impact and a very big influence to Central Asia, especially to Kyrgyzstan.
Eger de tarihi nazar aýlasak, onda Russiýanyň Merkez Aziýa sebitine, hususan da Kyrgyzstany uly täsir etirendigini görýäris. Biziň ýagny Kyrgyzstanyň bu mesele babatynda uzyn geçmişi bar. Kyrgyz resmiýetleriniň aglabaty Russiýanyň ýokary hujalarynda bilim alyp ýetişipdiler. Olar Rus medeniýetini singdirdiler. Häzirki gün barada aýdylanda Russiýa Kyrgyzstanda ýumşak güç konsepsiýasyny ulanyp bilmeýär. Ol mundan 2-5 ýyl ozal ýurdun medeniýeti bilim sistemisi nukdayı nazarından muny amal etmäge tinasypdy. Emma Kremlin bu urdaky tagallarlary netije bermedi.
But wouldn't it be fair, this is Bruce, wouldn't it be fair to say that we had a great example of Russian soft power?
Emma Rusiyanın Bakiyevin hakimiyetindeki son günleri vaqtı eden işleri guşok gücünün guğ misali değil mi? Şol uğurlar Moskva gara propagandanı ulanıp Bakiyevin hükümetinin üstünden hapa varını döküptü. Yatlap geçsek bu malumatlar Bakiyevi hakimiyetten çetleştiren revolusiyanın özünü düzüptü.
Fomented the revolution that eventually ousted President Bakiyev.
Yeah, you're absolutely right. Since 2005 to 2000.
Siz gaty dogry aýdýarsyňyz. 2005-2009-njy ýyllar aralygynda haçanda Bakiýewiň Moskwa bilen gow gatnaşyklary bolan pursady, Russiýa Bakiýewi goldaýardy. Emma haçanda Bakiýew bu gatnaşyklaryň ugruny üýtgedip, Kyrgyzstanda Amerikanyň bazasyny ýerleşdirmek baradaky mümkinçiliklere seredip başlandy, ýagdaýlar wada-wat üýtgedi. Sol pursadyň özünde Rus habar serişdileri Bakiyevin üstünden hapa ýagdyryp başladylar. Olar öz maksadyna ýetmeýe başardylar.
Keýsi Orsiýetiň Merkez Aziýa babatynda ýumşak güýji barada gürrüň edilende anyk haýsy urlar ýa-da haýsy sektorlary kesgitlek bolar.
Well, I think one of the main things that we have to keep in mind or examine kind of in the context of soft power and Russia's recent soft power.
Rusiyanın regionunu yumuşak güç konsepsiyasının uğurlarını seljermezden odur. Nem çün nem sorundasına aylanmalı mı kadiyarın? Bunun esası maksadı Prezident Vladimir Putin'in Rus kimir, yani Rus dünyası deyip keskitleyen uğur bilen bağlı. Bunun çağını Merkez Aziyanın Moskva için keskitleyici olması da ulu ehemmiyeti var. Şol sebäpden Russiýa medianyň siýasatyny üstü bilen ýumşak güýji ulanyp öz täsirini artdyrjak bolýar. Adalatyň hatyrasyny aýtmaly bolsak, Kremliň bu urdaky tagallalary eýem öz netijelerini hem berip başlady. Golaýda gallup promosy dünýä boýunça Günwatara bolan negatiw garaýşlar barada pikir soraýşlyk geçirdi. Netijede Günwatar hususan Amerika wagtyndaky pikirleriň pese gaçmagy nukdaýy nazarynyň Gazagystan birinji orunda ýerleşdirildi. Muny hem öz gelegini Rus habar terroristleriniň ýurtdaky ul täsiri bilen düşündirip bolar.
Which I think, and Tajikistan was also in the top five, and so I think that helps highlight some of the efficacy of the recent soft power approach from Moscow.
Russian Orfeydin Merkez Aziyanın yaşayıcıların ağını üytketmek uğrunda ediyen tavallaları ne derecede başa varıyor?
By my observation, last 2 years, I was observing that Russia wants to repeat
Meniň öz pikirime görä soňky 3 ýylyň dowamında Russiýa ýumşak güýç wagtynda Amerikanyň tejribesine gaýtarylajak bolýar. Gürgistan barada aýdylanda onda Russiýa ýurtda medeniýet, bilim we habar serisleri dogrusynda käbir proýektleri ýol goýjak boldy. Men olaryň planynyň basa barmandygyny aýdyp biljek.
I can say about whole Central Asia, and I know that in Kyrgyzstan they couldn't use soft power.
Russian Orfeydin plany näde başa bermedi? Gurunly dünýädäleriňiziň çekmejigi barada gurun beräýsiňiz.
Yes, for example, the Russian embassy or Russian Ruski Mir or Rossotrudnichstvo Russian
Elbette, Russiýanyň Gürgistandaky elçihanasy Ruski Mir fondy ýurtda käbir proýektleri başlatdy. Emma olaryň soňu bilen suwsuzlygy uçrandygy aýdyldy. Muňy hem maýlystyrmakdaky kynçylyklar korrupsiýa sebäp bolupdyr. Sol sebäpli Russiýanyň sol döwür başladyn ähli proýektleri togtudyldy. Häzirki wagt Russiýanyň Rus satrudniçistwo guramaty käbir işleri alyp barýar. Emma bu hem diňe sanyjy media proýektleri bilen çäklenýär.
Financing a little bit mass media in Kyrgyz language and that's all.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiňiz.
Olerde yurdun içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlasıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ulen tat bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümüne Azat Habar yazyp tapyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, siz mejli saatly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň nobatdaky tapyrynda Orfeýdin Merkez Aziýada öz täsirini artdyrmak üçin ýumşak güýjünden nähili peýdalanýanlygy, onuň Merkez Aziýa nähili täsir ýetirýändigi we bu harakete garşy näme edip boljagy hakda gürrüň edýär. Mejlisiň mehmanlary Gürgistandan parlament agzaty Rowşan Jinbekow, New York'tan Merkez Aziýany ýakyndan ýazarlaýan jurnalist Keýfim Mişel we Pragadan Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça maglumatlar çewedýäni bölümi Kyşlak awadynyň redaktory Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alparýan. Rus Merkez Aziyanın devletleri Ortiyetin yukarıda gurrunu dilen tagallalarına karşı durmak için nähili çareler görüyorlar.
Well, I mean it's kind of tough in all those countries just because there is the availability of Russian programming in there. Certainly
Mümkün bir mesele bolmak mümkün. Sebebi Sovyetin ehliyetine deniyalı Rus programmaları juda el yeterli adayda bolmağına alıyor. Merkez Aziyanın devletleri kararsızlığına alanlarından son Rus haber serişlerine alternatif hükümünü öz milli haber agentliklerini, neşirlerini döretmek uğruna nâhili tağalla ettiler. Ama berde ayrıtın bellemeli var, yağdayan var. Merkez Aziyanın yurtlarındaki adamların arasında öz milli haber serişlerindeki beriyen haberlara ananyanların bağırdığını men açıklamayan. Şunlukta sevitte Rus haber serişlerinin ağırlıklı etmeyi devam ediyor. Dini Türkmenistan'ın öğün alıp görüyeli. Yurttaki yaşayıcıların ağlabasına satellit antenaları olup olur hem Rus kanallarına gönüktürülün. Şunlu vakitte sevitin milli tele yayılımlarının mazmunu arada hem iki ağız gurrun edip olur. Regionun yurtlarının milli kanallarına medeniyet, tans, aydın, sadiyalı zatlar ağırlıklı ediyor. Rus kanalları olsa özünün bay mazmunu, kuruluşu bilen Sovetin milli kanallarının düp ötör tapahutlanıyorlar. Karaz Cemlevaysak, Merkezi Aziyanın her bir devleti Rus medyasına alternatif hükümünü öz milli haber serişlerlerini oranıştıracak olu. Ama Rusya'nın bu uğurdaki tecrübesi ve maliyeti bu tagallaları puca çıkardı. Dini Merkezi Aziya yurtlarının kâvir serişlerler değil, İse dünyanın beylikli medya kurumalarım regionunu öz təsirini arttırıp bilmedi. Sevitin ilatı başka bir yurdun haber seriştesini dinleyenlerin Rus medyasına bir bağlanını kovur yer.
But they do more than they trust Russian news more than they do the other people, China, America, Turkey or Iran.
Kesi eğer de biz bu yağdayları bir söveş deyip atlandırsak onda orsiyet üstün çıkıyordu.
Well, that's a great question, Mohammed, and maybe that's the key question. I was just going to say before
bu soru. Asliyetimle en mühim soru. Ama bu mesele girmezden azal bir yusun belirleyip geçen bir yağdayının üstünde durasım geliyor. Hava. Merkezi Aziya devletlerinin her birinde öz milli haber serişlisi var. Ama onların mazmunu ve kuruluşu da garip olmağına kalıyor. Olar Rus haber serişlilerinin gepleşikleri bilen deneştirirken olmuyor. Sevtin adamlar Rus haber serişlilerinin akı mağlumatlara kulak kavartmayan hem olsalar, olar Rus programmalarına dini estetik taydan hem tomaş ediyorlar. Rusya yeniyer mi? Yumuşak gücün vakumda özgürmeyenliğini nazarda tutmak gerek. Sevtin köp sahanlı işçi migrantın Rusya'ya gidiyenliği, Orsiyet'in Merkez Aziya devletlerinin esası sevdak hizmettaşı olup duruyanlık sebeplik Kreml bu uğurda üstünlük kazanıyor. Ama son 18 ayın içinde bir yağdaylar özgürüp başladı. Rusya'nın regionun devletleri bilen alıp barayan sol sahanlı sevdak atnaşıklarının gerimi peselip başladı. Bir yağdaylarda Rusya'nın yumuşak güç suavatındaki üstünlüğünün nehil devam edecektiği benim için soru olup kalıyor.
And I think that's something worth watching as we move forward.
Roshan, siz yangi mundan bir necha yil o'zal Orsiyadan yumshoq kuyish konsepsiyasining boshqa barmandig'ini aytdingiz. Sizning fikringizcha Merkez Aziyaning beylik davlatlari sizning tajribangizdan foydalanib nahili adimlar atib bilarlar?
Regarding soft power, Russia couldn't succeed in Kyrgyzstan.
Rusya Kırgızstan'da yumuşak güç teröristlerini ulanıp bilmediği için ol başka yollara baskostu. Moskva yan hem belli ismiyali propaganda, enerji vatısı ve üretmeleri tatın almak yali stratejileri ulanıp basladı. Kıyıska mühürlüt noktayı nazarından Rusya'nın üstünlük kazanandığını aydıp bolyar. Kuloyda geçirilen pikir sorulsuva göre Kırgızstan'ın ilatının 80% töwürüwi Rusya'nın dost bir yurt hükmünde häsiýetlendirýär. Ema uzak mühürlüt noktayı nazarından Rusya'nın suwsuzlygy uçurajakdygyny çaklaýaryn. Sebäbi Moskwa yumşak güç wagtynda Kırgızstana hiç zat bermedi.
Did nothing in Kyrgyzstan regarding soft power and they are losing on long-term strategy.
Siz yangy gysga möhlet nukdaýy nazarından Orsiýadan üstünlükli hereket edýändigini aýtdyňyz. Bu tendensiýa garşy durmak üçin nähildir bir gural barmy?
No, I would say strategically Russia has nothing to win.
Yok, yöne her nähil hem bolsa Russia Kırgızstanda strategik hiç bir ýeňis kazanyp bilmedi. Uzak möhletde ol ýeňilse tezi bar bolar. Moskwa diňe gysga möhletlik tähwitlerden ugral hereket edýär.
It's propaganda and it's wrong thinking of our people. our population.
Siz yaňy öwüdiňiz Qyrgyzlaryň aglaba bölüniň orsiýeti goldy ýalygyny aýtdyňyz. Şeýle ýagdaýda, eger orsiýet ýeňiş gazanyp bilmeýän bolsa, bu gapma garşylygyna ähil düşünmeli.
Sebäbi ol propaganda gurallaryny ulanýar, ol adamlaryň aňyny üýtgedýär.
Muňa garşy durmak üçin näme edilip bilinýär?
Men bilemok, emma ruslaryň edýän iýsi ýalňyz, olar ýeňilse sede bar bolar.
Rus, bu gurda näme edip bolar? Siz näme pikirde?
You know, of course, I was a student of history, so I tend to look at these things as having ebbs and flows to them. Right now,
you know, it's more than that. Russia is a very good thing. Bu yağdaylar gün matarın ve Amerikanın o vansanından çıkken porsodan hem gavat geldi. O vansana harbi operasiya devam ediyen mahalle gün matar yurtları, merkezi Aziya sevtinin yurtları ile kaat içkin katnaşık saklayadı. Ama gün matarın o vansanından çıkma ile bu katnaşıkların germem azarlı. Muasınna, Simvol kurmağın tamar, gün matar sevipten çıktı. Rusya hem öz təsirini güçlendirip başladı. Yanı Kırgızstanlı sökötöşümüz Rusya'nın esasan propaganda seriştesini ulanyanına etdi. Emma, men pikrimce Moskova qoqşok güç dönem neticeli peydalanyar. Ol mağlumatları yoyup beryani sebepli nəmənin çın, nəmənin hem yalanını selcermek kıymolya. Yönde yağdaylar özgörür. Sevitte başka özgörçüklörün bolup geçer. Merkez Aziyada Hıtay'ın təsiri barka güçlenip barya. Başka, şol sanına İslam devleti deyilen toporyalı faktorlarım orta çıkıp başladı. Garaz yağdaylar bu durkuna kalmaz.
China has also got a lot of influence, but we'll see how much interest they want to keep in this region for how long. So, you know, it'll change.
Kesesiz öz makalanızda Rus haber serişlerinin adeti jurnalizmda Ulanılmayan zatlara baş koşup maglumatları yoyup beryanlığını nıqtayarsınız. Şeyli yağdaydı orsiyetin təsirine karşı durmak için nəm etmeli. Yani gün batarım orsiyetin təsirine karşı durmak için jurnalistika derecesini, orsiyetin jurnalistika derecesini düşürüp maglumat vermeli mi? Yani sizin pirinizce çıkalığı nəmə verdi?
I think one of the most remarkable things about this is that this discussion that we're having right now as it pertains to Russian soft power and Russian media in Central Asia is almost
Bizim şu kökötümüzde qolgan meselelerimiz, yani Rus mediyasi, hususan Russia Today xabar serişdesi Amerikada ve Avropada hem qılgalanly gurrun edilýär. Käwirler Russia Today neşrini qadagan etmeliýän bolsa, käwirler oňa garşydaş bolup biljek täze xabar serişdesiniň döredilmeliligini öňe sürýär. Menin özüm bularning hiç birining tarafını tutmayarım. Bu meselede Adatlık Radyosu'nun ve Beylik Kavr Havar Telistelerinin arıp bariyanı işlerinden uğralıp olur. Yani hem aydışımyalı Rus medyası jurnalistikanın kadasından çıkıyor. Mağlumat verenin de fakatları, delilleri bağırlamalı, seçmeleri selcermeli. Dine sonunun son kararsız görünüşte mağlumat ilat köpçülüğüne hödürlenmeli. Rus medyası olsa bu oradan asla hareket etmeyer. Brius'un aydışıyalı hava olur, her üstünlük kazanıyorlar. Emma yağdaylar hem yüktüap başladı. Yine de bir yağda belirleyip geçesin geliyor. Eğer de bir haber serişçesi Rus medyasının derecesine düşüp mağlumat verse onunla ağrı tapağıt neyme. Yine özünü söyleyen jurnalistikanın üstüyle yeniş kazanıp bulur.
For my money, that's the best tack to take. It's to continue with the successful, responsible journalism.
Mehmanlar New York'tan jurnalist Casey Mishel, Kırgızistan'dan parlament ağzası Roshan Jinbekov, Praga'dan kardeşim Bruce Panier, gepleşimize katnaşıp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com/adatlykonline.
Adatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Adatlık TV'de teylik sol sözleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözlü bölümünü Adatlık, Adatlık TV sözleri girdik tapıp bilirsiniz.
Adatlık TV tomoşaçı, kollolçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Adatlık TV.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Şunlukda men Muhammed Tahir, gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siziň bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.